Ardashir Rahmatov joriy yilning 8-may kuni yo'qolgani va unga nisbatan qidiruv e'lon qilingani haqidagi xabar dastlab Samarqand mahalliy matbuotida paydo bo'ldi. Ardashirning yaqinlari, do'stlari ham internet saytlari, ijtimoiy tarmoqlar orqali e'lon berib uni qidirishdi. Samarqand yuridik kolleji bitiruvchisi bo'lgan Ardashir Rahmatovni qidirish ishlariga huquq-tartibot idoralari xodimlari qariyb 1 oy sarfladi. Yo'qolgan talaba yaqinlaridan birining xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sharafini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi Ardashir yo'qolgandan 25 kun o'tib 1-iyun kuni topilgan.
Ardashir topildi, biroq uning o'ligi topildi. O'tgan kun janozasi bo'ldi. Bugun xudoisi bo'lyapti.
Ardashirning yaqin qarindoshi bo'lgan mazkur manbaning aytishicha, dastlabki taxminlarga ko'ra, Ardashirni kollejdagi domlasi, 28 yoshli Mansur ismli o'qituvchi yigit pul uchun o'g'irlagan.
Mansur degan domla Ardashirning kollejdagi kuratori bo'lgan. Ikki talaba yigit bilan Mansur domla Ardashirni 8-may kuni o'g'irlagan. Talabalar Ardashirning kursdoshlari bo'lgan. O'sha kuni Ardashirni o'ldirishgan, uni rosa urishgan, og'zini skotch bilan bog'lab qo'yishgan. Pul uchun qilgan deyapti. Lekin biz bilmadik, hali tergov davom etyapti.
Mazkur manbaga ko'ra, Ardashirning o'ligi Samarqandning Ishtixon tumanidan topilgan. Buni Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi ham tasdiqladi. Lekin voqea Samarqand shahrida bo'lgan, tergovni Samarqand shahar prokuraturasi olib boryapti dedi Ishtixon tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. Samarqand shahar prokuraturasidan voqea bo'yicha biror bir ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ardashirning qarindoshi bo'lgan manbaga ko'ra, Ardashirning o'ligi uni o'ldirgan domlaning Ishtixondagi uyi hovlisidan topilgan.
Mansur domla asli Ishtixonlik bo'lib, Samarqand shahrida ijaraga uy olib yashayapti ekan. U Ardashirni o'g'irlagach, uni shahardagi uyiga olib borgan. O'sha yerda uni o'ldirgach, o'likni Ishtixonda ota-onasi yashayotgan uyga olib borgan va uyning hovlisiga ko'mishgan.
Dedi Ardashirning yaqin qarindoshi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Samarqand huquq-tartibot idoralariga yaqin bo'lgan, biroq o'zini tanishtirishni istamagan manbaga ko'ra, Ardashir Rahmatov samarqandlik taniqli biznesmenlardan birining o'g'li bo'lgan. Manbaga ko'ra, kollej o'qituvchisi Ardashir Rahmatovni uning otasidan garov puli talab qilish maqsadida o'g'irlagan, biroq ehtiyotsizlik tufayli uni o'ldirib qo'ygan. Ayni paytda mazkur voqea yuzasidan Samarqand shahar prokuraturasi tergov surishtiruv ishlarini davom ettiryapti.